de sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Mulțumim Domnului că avem ocazia să fim din nou împreună la un nou studiu al Școlii Sabat. Este vorba de data aceasta, studiul numărul 5, intitulat Iisus, Marele Învățător. Gazdele dumneavoastră astăzi sunt Bogdan Stoica,
Daniela Petre,
iar la pupitru tehnic Florina Sanda.
Să ascultăm împreună textul de memorat care se găsește în 2 Corinteni 4:6.
Căci Dumnezeu a zis, să lumineze lumina din întuneric. Ne-a luminat inimile pentru ca să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Iisus Hristos.
Billy Graham povestește despre momentul în care i-a vizitat pe soldații dintr-un spital militar, însoțit de generalul lor. Un tânăr soldat era atât de mutilat încât zăcea cu fața în jos pe un pat construit dintr-o combinație de pânză și oțel. Un medic i-a șoptit lui Graham, mă îndoiesc că va mai merge iarăși vreodată. Soldatul i-a cerut ceva generalului. Domnule, am luptat pentru dumneavoastră, dar nu v-am văzut niciodată. Aș putea să vă văd fața? Așadar, generalul s-a aplecat ca să strecoare capul sub patul acela înalt, improvizat, și a vorbit cu soldatul. Pe când Graham îl privea, o lacrimă de-a soldatului a ajuns pe obrazul generalului. La nașterea lui Iisus, omenirea zăcea mutilată și sângera, având o nevoie disperată după apariția lui Dumnezeu aducătoare de vindecare. De parcă omenirea implora, O, Dumnezeule, putem să-ți vedem fața? Când l-a trimis pe fiul său pe planeta aceasta, tatăl l-a trimis pe Învățătorul Suprem într-o misiune, aceea de a arăta fața sa înaintea omenirii. De atunci încolo, noi am avut privilegiul extraordinar de a privi cunoștința slavei lui Dumnezeu pe fața lui Iisus Hristos. Când îl privim pe Marele Învățător venind pe pământ, ce putem învăța?
Chipul Tatălui, partea 1.
Întrebarea numărul 1. Care sunt ideile cele mai importante pe care apostolul le evidențiază la începutul epistolei către evrei? Să ascultăm Evrei 1:1-4.
După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul, pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și veacurile. El care este oglinirea slavei Lui și întipărirea ființei Lui și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui, a făcut curățirea păcatelor și a așezut la dreapta măririi în locurile prea înalte, ajungând cu atât mai presus de îngeri cu cât a moștenit un nume mult mai minunat decât al lor.
Autorii Noului Testament subliniază în mod repetat că Iisus a venit pe pământ ca să le arate oamenilor cine este Tatăl. Mai înainte, revelația lui Dumnezeu se realizase parțial prin profeți, însă în Iisus ne-a fost dată descoperirea finală și completă a lui Dumnezeu. Domnul Iisus este oglindirea slavei lui Dumnezeu. Ca ființe umane păcătoase, nu putem rezista să stăm în prezența slavei lui Dumnezeu. Ca fiu întrupat, Iisus reflectă această slavă. Ea este ascunsă în umanitatea sa pentru ca noi să putem vedea și înțelege clar caracterul lui Dumnezeu. De asemenea, Domnul Iisus este întipărirea ființei lui. Termenul grecesc folosit aici este întrebuințat uneori și pentru a reda amprenta pe care un sigiliu o lasă pe ceară sau imaginea gravată pe o monedă. Așadar, Iisus este întipărirea ființei lui. Dacă vrem să-l cunoaștem pe Tatăl, trebuie să ascultăm cu atenție ce are de spus despre el Marele Învățător. De asemenea, trebuie să ne uităm și la Învățătorul însuși, căci Tatăl poate fi văzut în Fiul. Întrebarea numărul 2. Ce le spune Apostolul Pavel corintenilor despre Domnul Iisus? Ce învățăm de la el? 2 Corinteni 4:1-6.
De aceea, fiindcă avem slujba aceasta după îndurarea pe care am căpătat-o, noi nu cădem de oboseală. Ca unii care am lepădat meșteșugirile rușinoase și ascunse, nu umblăm cu vicleșug și nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu, ci prin arătarea adevărului ne facem vrednici să fim primiți de orice cuget omenesc înaintea lui Dumnezeu. Și dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte neîncredincioasă a orbit-o Dumnezeu veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Căci noi nu provăduim pe noi înșine, ci pe Domnul Iisus Hristos. Noi suntem robii voștri pentru Iisus. Căci Dumnezeu care a zis să lumineze lumina din întuneric, ne-a luminat inimile pentru ca să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Iisus Hristos.
Și să comparăm cu Evrei 1 cu 1 până la 4.
După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și multe chipuri, Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și veacurile. El, care este oglindirea slavei și întipărirea ființei lui și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii lui, a făcut curățirea păcatelor și a așezut la dreapta măririi în locurile prea înalte, ajungând cu atât mai presus de îngeri cu cât a moștenit un nume mult mai minunat decât al lor.
Când îi învață pe alții despre Dumnezeu, Pavel și colaboratorii săi caută să reflecte lucrarea lui Iisus de descoperirea Tatălui. Fiind chipul lui Dumnezeu, Iisus ne-a pus la dispoziție cunoașterea despre Dumnezeu Tatăl. Pavel evită vicleșugurile și distorsionarea cuvântului lui Dumnezeu și arată adevărul în mod clar. După cum la creațiune, prin lumină, a risipit întunericul, Dumnezeu ni l-a dat pe Fiul Său, Iisus, pentru a îndepărta vederile false despre El și a ne arăta adevărul despre Sine. De pe fața lui Iisus obținem noi cea mai clară cunoaștere despre Dumnezeu.
Iisus l-a reflectat pe Tatăl cu acuratețe. Și noi suntem chemați să facem același lucru din moment ce ni se spune să urmăm pilda lui Dumnezeu ca niște copii preiubiți. Ce înseamnă acest lucru? Ce putem învăța de la Domnul Iisus după modul în care putem să urmăm pilda lui Dumnezeu? Chipul Tatălui, partea a doua.
În introducerea Evangheliei sale, Ioan vorbește despre Domnul Iisus în calitate de cuvânt veșnic. Afirmațiile lui nu sunt timide sau mărginite, ele sunt curajoase și cuprinzătoare. Iisus a existat înainte ca lumea să vină la existență, efectiv din veșnicie. Într-adevăr, Iisus este autorul creațiunii, El este lumina oamenilor și ca lumină care a venit în lume, El luminează pe orice om. Întrebarea numărul 3. Potrivit lui Ioan, care este urmarea faptului că Iisus a devenit om? În calitate de cuvânt, ce lumină a adus El? Ce însușiri are Iisus ca să o poată aduce? Ioan 1 cu 14 și 18.
Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Singurul Lui Fiu, care este în sânul Tatălui, acela L-a făcut cunoscut.
Lumina a apărut în momentul în care întunecimea lumii a atins apogeul. Nu mai era decât o singură speranță pentru neamul omenesc. Ca să îi se redea lumii cunoașterea lui Dumnezeu, Hristos a venit să restabilească această cunoștință. A venit pentru a da la o parte învățăturile false prin care cei care pretindeau că îl cunosc pe Dumnezeu îl reprezentaseră greșit. A venit să arate practic natura legii sale, să descopere în propriul caracter frumusețea sfințeniei. Tot ce a făcut Iisus în viața lui de pe pământ a avut un singur scop: descoperirea lui Dumnezeu pentru înălțarea omenirii. Întrebarea numărul 4. Care a fost contextul în care Iisus însuși a spus: cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl? De ce a făcut această afirmație? Să ascultăm Ioan 14 cu 1 până la 14.
Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Știți unde mă duc și știți și calea într-acolo. Doamne, i-a zis Toma, nu știm unde te duci, cum putem să știm calea într-acolo? Iisus i-a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Dacă m-ați fi cunoscut pe mine, ați fi cunoscut și pe Tatăl. Și de acum încolo îl veți cunoaște și l-ați și văzut. Doamne, i-a zis Filip, arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns. Iisus i-a zis, de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ai cunoscut, Filipe. Cine m-a văzut pe mine a văzut pe Tatăl. Cum zici tu, dar arată-ne pe Tatăl? Nu crezi că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine? Cuvintele pe care vi le spun eu nu le spun de la mine, ci Tatăl care locuiește în mine, El face aceste lucrări, sunt ale Lui. Credeți-mă că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine. Credeți cel puțin pentru lucrările acestea. Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine va face și el lucrurile pe care le-am făcut eu. Ba încă va face altele și mai mari decât acestea, pentru că eu mă duc la Tatăl. Și orice veți cere în numele meu, voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Dacă veți cere ceva în numele meu, voi face.
Este tentant să-l criticăm pe Filip pentru cererea sa. După atâția ani de părtășie strânsă cu Iisus, el încă nu a prins ideea esențială a întrupării. Nu a înțeles că Iisus venise să dezvăluie caracterul Tatălui. Poate că unii dintre învățătorii de astăzi se pot liniști la gândul că unul dintre elevii maestrului s-a comportat atât de nepotrivit. Probabil că afirmația lui Filip este consemnată nu pentru a ne da motive să-l criticăm, ci pentru a ne da ocazia să ne cercetăm pe noi înșine. De cât timp suntem cu Iisus? L-am înțeles noi mai bine decât Filip?
Să descoperim gândul marelui învățător.
Întrebarea numărul 5. Ce îngrijorare are Pavel în inimă cu privire la biserica din Filipi când le scrie această epistolă credincioșilor de acolo? Filipeni 2 cu 1 până la 4 și 4 cu 2 și 3.
Deci, dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo mângâiere în dragoste, dacă este vreo legătură a Duhului, dacă este vreo milostivire și vreo îndurare, faceți-mi bucuria deplină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora. Îndemn pe Evodia și îndemn pe Sintichia să fie cu un gând în Domnul. Și pe tine, adevărat tovarăș de jug, te rog să vii în ajutorul femeilor acestora care au lucrat împreună cu mine pentru Evanghelie, cu Clement și cu ceilalți tovarăși de lucru ai mei, ale căror nume sunt înscrise în Cartea Vieții.
Pasajul din Filipeni 2 cu 1 până la 11 este unul dintre cele mai profunde pasaje din întreaga Biblie. El vorbește despre preexistența lui Iisus, despre divinitatea lui, despre întruparea lui, despre smerirea lui și acceptarea morții pe cruce. Pasajul descrie drumul lung și anevoios de coborâre pe care Iisus l-a parcurs din cer înspre Calvar. Apoi descrie modul în care Tatăl l-a înălțat pentru ca tot să îi se închine. Întrebarea numărul 6. Dintre toate evenimentele din viața lui Iisus, pe care le comemorează, pe care se așteaptă Pavel să-l reflecte credincioși în viața lor? Filipeni 2 cu 5 până la 11.
Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deputrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte pe cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi a celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul.
Pavel speră ca frații din Filipi, care pot fi certăreți, vor învăța de la Iisus și de la întruparea sa. Dacă el a putut să ia natură umană, un chip de rob și s-a făcut asemenea oamenilor și chiar s-a făcut ascultător până la moarte de cruce, cu cât mai mult ar trebui să se supună ei unii altora din dragoste. Ni se reamintește că avem multe de învățat de la Marele Învățător, Iisus. Învățăm din mesajele pe care le-a transmis în timpul slujirii lui pe pământ. Învățăm din minunile pe care le-a făcut și din modul în care s-a purtat cu alții. Noi putem să căutăm să ne modelăm relațiile cu ceilalți de la marea lui milă și să zăbovim asupra dispoziției sale de a da slavă cerului pe o iesle. Ce lecție! Prin contrast, lumea ne cheamă adesea să ne înălțăm pe noi înșine și să ne lăudăm cu realizările noastre. Noi învățăm o altă lecție de la staulul din Betleem și de la Marele Învățător, și anume că marea lucrare de educare și salvare încredințată de Dumnezeu se realizează nu prin înălțarea propriului eu, ci prin smerirea noastră înaintea lui Dumnezeu, devenind slujitori unii altora.
Gândește-te la o situație de viață în care îl poți reprezenta pe Iisus în fața altora prin smerenie. Marele Învățător și împăcarea.
Adesea relațiile umane se strică. Ne înstrăinăm unul de altul. Cel care ne era prieten apropiat devine cu timpul nedemn de încredere. Și totuși, o astfel de relație ruptă poate fi reparată. Când se întâmplă așa, avem parte de minunea împăcării. Puține experiențe omenești sunt atât de plăcute ca aceasta. Întrebarea numărul 7. Ce a realizat Domnul Hristos pentru noi prin întruparea Lui și prin lucrarea Sa ca învățător? Să ascultăm împreună 2 Corinteni 5 cu 17 până la 21.
Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Iisus Hristos și ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări. Noi, dar, suntem trimiși în puterniciți a lui Hristos și, ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte numele lui Hristos. Împăcați-vă cu Dumnezeu. Pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea Lui, Dumnezeu în El.
Dacă ne simțim binecuvântați când relația cu un semen este refăcută, cât de minunat ne simțim când suntem împăcați cu Dumnezeu. Pavel arată clar cine este autorul împăcării. Dumnezeu Tatăl a luat inițiativa în refacerea relației rupte cu El și a realizat această lucrare de împăcare prin Iisus Hristos. Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu Sine. Totuși, nu trebuie să fim doar consumatori ai bucuriilor aduse de împăcare. Noi trebuie să învățăm de la Marele Învățător. Prin întruparea Sa, Iisus a luat parte la lucrarea de împăcare. Și noi suntem invitați să fim părtași la ea. Dumnezeu ne-a împăcat cu Sine prin Iisus și apoi ne-a încredințat slujba împăcării. Un alt pasaj din Noul Testament referitor la întruparea lui Iisus este Coloseni 1 cu 15 până la 20. Adesea considerat a fi un imn. Prima parte a pasajului vorbește despre rolul lui Iisus la creațiune, iar a doua se concentrează pe lucrarea Sa de răscumpărare. Prin Iisus, care este creator și răscumpărător, Dumnezeu împacă toate lucrurile cu Sine. Lucrarea de împăcare pe care Domnul o realizează prin Iisus este de dimensiuni cosmice. Să împace atât ce este pe pământ, cât și ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui. Coloseni 1:20. Deși niciodată nu am putea egala dimensiunea cosmică a acestei lucrări a Marelui Învățător, suntem chemați să luăm parte la slujba împăcării în sfera noastră de acțiune. Poate că aceasta era gândul Său când se ruga: cum ai trimis Tu pe mine în lume, așa i-am trimis și eu pe ei în lume. Ioan 17:18.
Cum putem participa în mod practic la lucrarea de împăcare a oamenilor cu Dumnezeu? În ce situație poți interveni să-i ajuți pe oameni să se împace unul cu celălalt? Primii elevi ai Marelui Învățător.
Erau câțiva păstori simpli care aveau grijă de o turmă de oi în afara unei mici localități. Apoi, dintr-o dată, aceștia sunt martorii apariției unor îngeri care aduc niște vești extraordinare și în stare să zguduie o lume întreagă. Motivați de această apariție, ei pornesc să caute pruncul despre care le vorbiseră îngerii. Întrebarea numărul 8. Imaginează-ți că ești cu păstorii și privești la iesle. Ce ai vedea? Să ascultăm Luca 2 cu 8 până la 20.
În ținutul acela erau niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor. Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare. Dar îngerul a zis: nu vă temeți, căci vă aduc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un mântuitor, care este Hristos, Domnul. Iată semnul după care îl veți cunoaște. Veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle. Și deodată, împreună cu îngerul, s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând: slavă lui Dumnezeu în locurile preanalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. După ce au plecat îngerii de la ei ca să se întoarcă în cer, păstorii au zis unii către alții: haidem să mergem până la Betleem și să vedem ce ni s-a spus și ce ne-au făcut cunoscut Domnul. S-au dus în grabă și au găsit pe Maria, pe Iosif și pruncul culcat în iesle. După ce l-au văzut, au istorisit ce li se spusese despre prunc. Toți cei ce i-au auzit s-au mirat de cele ce le spuneau păstorii. Maria păstra toate cuvintele acelea și se gândea la ele în inima ei. Și păstorii s-au întors, slăvind și lăutând pe Dumnezeu pentru toate cele ce auziseră și văzuseră și care erau întocmai cum li se spusese.
Trebuie să îi admirăm pe primii elevi al Marelui Învățător.
Hai, da.
Trebuie să-i admirăm.